Posloucháte dopolední radiožurnál. Tenhle rozhovor vzniká v Mulbeku, v malém Tibetu, v severní Indii. A mým dnešním hostem je Julius Lukeš, parazitolog z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Tak se tady můžeme tak hezky přivítat. Dobrý den.
Dobrý den.
Před malou chvílí byla otevřena vědecká laboratoř v takovémhle malém, neznámém místě. Jaký to tady na vás dělá dojem?
Dojem je asi takový. Když se otevírají podobné laboratoře za třeba české peníze v zahraničí, tak se vždycky člověk ptá, jak dlouho to vydrží ve chvíli, kdy odejdeme. A v Africe je můj pocit a na základě už určitých zkušeností negativní, prostě skolabuje to. Zatímco tady, a to je pro mě zásadní, je ten celkový pocit, že se to udrží. Že to bude trvat a že za 5 let, až sem někdo přijede, tak tu aspoň něco bude z toho fungovat. A to mě naplňuje pocitem, že to za to stojí.
Ta škola v Mulbeku funguje už od roku 2009 a vlastně pořád se vylepšuje, vylepšuje a vylepšuje. Kolik géniů pochází z takovýchhle malých míst, bezvýznamných v podstatě?
No, to je teda opravdu ďábelská otázka. Třeba dneska tady byl zmíněný jeden indický nositel Nobelovy ceny, který odsud pochází z této oblasti. Myslím, že se jmenuje Korana. Takže ano, géniové pochází z malých vesnic. Třeba teď jedna z věcí, která se ve vědě hodně změnila, je, že je takzvaný open access. To znamená, jakýkoliv článek vy publikujete v luxusním drahém časopise, tak se ho může otevřít za určitých okolností i v poslední vesnici. Jo? To je koncept, který se nově vyvinul, takže vlastně se ten systém otevírá tím vlastně maličkým vesnicím na konci světa. Na druhé straně bych to nepřeceňoval a myslím si, že prostě ten krokovitý postup ve vzdělání přece jenom i vytváří ty génie, ale proč ne? Asi ta hlavní motivace všech, který sem přijeli, je, co kdyby tady třeba jeden z nich jednou se takovýmhle způsobem projevil.
Vy jste měl poměrně plamený projev k těm dětem, posluchači ho neslyšeli, ale vy jste řekl, že byste rád v podstatě šel na kteroukoliv hodinu, kterou tady čeští dobrovolníci budou provozovat. To platí?
No, minimálně polovička z nich, vystřelování rakety třeba, že jo, no to by mě strašně bavilo. Nebo vytírání bakterií tady na agarové půdy, které plánujou. Nebo sestavování mikroskopů. To jsou věci, které mě přeskočily. Takže jsem si říkal, že těm dětem minimálně sdělím, aby si uvědomili, jak jedinečnou příležitost mají. A dětem se takovýhle věci si myslím musí říct otevřeně.
Kdyby parazitolog Julius Lukeš měl sám tady vést nějaký workshop nebo nějakou hodinu, tak co byste dělal s těmi dětmi?
Potřeboval bych tomu mikroskop, který mimochodem sebou tahám po celém světě teda, obvykle, ne dneska, ale ne tentokrát, ale prostě ten záměr té cesty byl poněkud jiný, ale jinak letos jsem byl třeba s mikroskopem v Mexiku a chytil bych s nima mouchy tady třeba a ty mouchy bychom vypitvali a zjistili bychom, že ty mouchy v sobě mají trypanozomy. Nebo bychom vzali kus jejich stolice a podívali bychom se do ní. Nebo by se jim vytřel pusu a zase bychom tam něco našli. Našli bychom tam trichomonády třeba. V té stolici bychom s vysokou pravděpodobností našli giardie. Myslím si, že bych je zabavil.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Vysíláme pro vás ze severoindického Mulbeku, což je malá vesnice, kde hnutí Brontosaurus v Himalájích právě otevřelo vědeckou laboratoř v tamní škole. Chcete mi říct, že sebou neustále nosíte mikroskop? Když jedete prostě, protože jste cestovalý muž, tak to máte pořád sebou?
No, já mám v rodině povolenou jednu expedici ročně, protože dvě už manželka prostě zatrhla. No a na tu si vždycky mikroskop beru, to znamená, že takových 18 expedicí, 19 tohohle typu asi za sebou mám.
A tohle je povolená expedice, nebo je to jenom oficiální otevření Mulbecké školy za Akademii věd?
V rodině tato expedice prošla, protože se mnou jel syn. Takže to tomu dalo, toto vyškrtlo z těch seznamů expedic. Ale jinak jsem tedy tady za Akademii věd, která tuhle tu akci nějakou formou podpořila. A já se snažím tady minimálně dozvědět, o co jde a čím bychom třeba ještě v budoucnosti v Akademii mohli pomoct.
Jak vypadají parazitologické expedice?
No, pro asi běžného posluchače poněkud neobvyklé. Máme spoustu krabiček, máme média, mikroskop, máme k tomu většinou ještě lampy různé a tak dále. No a prostě pro místní bizarním způsobem se pohybujeme, to znamená chytáme něco, že jo, vykopáváme myši z děr, chytáme hmyz, snažíme se dostat třeba do hnízd ptáků a podobně, kde jsou zase ektoparaziti a sbíráme, co nás napadne.
Můžeme být konkrétní? Zkuste mi říct něco o poslední expedici. Přeskočme Mulbeck.
Poslední expedice byla v Mexiku v březnu. Mimochodem jezdili jsme i za covidu. V tom Mexiku jsme třeba se zaměřili na mořské prvoky, kteří se jmenují diplonemy a které se nepodařilo v Americe nikomu sizolovat. A nám se to tam opravdu povedlo. Prostě jsme z filtrů v akváriích jsme stahovali to, co tam narostlo. A z těch tisíců buněk se snažíme získat tu jednu, která nás zajímá. A shodou okolností se nám to fakt povedlo a měli jsme z toho obrovskou radost. Stojí to nějaký peníze daňového poplatníka, ale je to první izolát prostě tohohle z toho prvoka z celých Amerik. A my si myslíme, že se to bude hodit v budoucnosti.
No právě, co s tím bude dál potom?
Potom většinou, teď je éra molekulární biologie, takže my to opravdu přečteme ten genom toho prvoka a snažíme se zjistit, proč je tak úspěšný v oceánu, jakože je. Jaké tam má geny, má tam strašně moc gen. O jejich funkci nic nevíme, ale my už je teď umíme zapínat, vypínat a tak dále. A zjišťujeme třeba, co by to mohlo přinést užitečného. A ačkoliv to vypadá, že ne, tak věřte tomu, že jo, a teď třeba máme jeden velký objev, já o něm opravdu nesmím mluvit, ale je velký.
Můžete ani naznačit.
Ale jo, naznačit můžu. Centrální dogma molekulární biologie je, že z DNA se udělá RNA a z RNA se udělá bílkovina. A ta vždycky z toho, ten gen končí někde. A my jsme zjistili, že jedna taková divná buňka to dělá všechno hodně jinak. Což je zásadní, protože prostě to je genetický kód, ten se považoval za neměnný. Ale my teď máme jednu takovouhle mršku maličkou, která si to prostě dělá proti všem pravidlům. A možná jsme přišli na to, jak to dělá. To je velice naplňující, bych řekl.
Takže bychom se bavili o objevu světového významu?
To by mohlo platit, když se nám to podaří publikovat takovýmhle kalibrovým světovým, řekněme, časopise. Jo? Takže maličko přeskakuju, ale už vím, že se to hodně lidem líbilo.
Když se řekne parazit, tak většina lidí se tak nějak podivně oklepe a představí si něco neúplně hezkého. Proč si to člověk vybere jako téma životní?
No, já jsem si to vybral za prvé, protože když jsem v roce 81 přišel na Přírodovědskou fakultu Karlovy univerzity, tak katedra parazitologie měla pověst velice liberálního prostředí. Otevřených kantorů, který se vám věnují, s kterými si povídáte, což v té době nebylo samozřejmost. A druhá motivace byla, že jsme čekali, že parazitologové by přece jenom se mohli dostat za železnou oponu. Protože prostě byl Vietnam, byly Mongolsko, byla Angola. My bychom jeli na konec světa, jen aby jsme vypadli z toho sterilního, šedého prostředí té doby. No a prostě parazitologie se opravdu studuje a většinou je problémem v těchto chudých zemích. Takže to byla ta druhá motivace.
Dá se nějakým způsobem laikovi vysvětlit, co všechno vlastně ta parazitologie obsahuje?
No tak parazitologie, že jo, se studuje pár let, takže se to asi v jedné odpovědi stáhnout nedá. Ale laicky bych řekl, že ten koncept parazitů, jako něčeho zlého, něčeho, co opravdu se tomu chcete vyhnout, jako nějaký zlo, tak že se mění. Mimochodem, ze všech organismů na naší planetě je většina parazitů. Jo? Takže my každý v sobě máme parazita, všude jsou paraziti. Protože parazitický způsob života je strašně výhodný. Že jo? Ve chvíli, kdy naskočíte na to, že vlastně někdo za vás, někdo vás živí, tak vy se toho nechcete zbavit. Že jo? To je příliš luxusní záležitost. No a prostě všichni znají tu tasemnici prostě a je zase vnímaná jako zlo. Ona byla zlo před 100 lety, teď už není zlo. Protože tasemnice si z nás bere vitamíny a živiny, kterých my máme nadbytek. Před 100 lety jsme jich měli nedostatek. Ale ona nám něco zase poskytuje. Takže ta parazitologie se vlastně předefinovává a zjišťuje se, že ty paraziti jsou důležitou součástí našich těl, našich životů a že my jsme je vyhnali a to nám přineslo spoustu problémů typu alergií, prostě já nevím, zánětu střev a tak dále, Crohnovy choroby. Takže je dobrý, aby si lidi uvědomili, že paraziti nejsou žádný zlo, že to je vlastně kontinuum od komensálů k parazitům, to znamená těch, s kterými si opravdu žijeme úplně v pohodě, až těch, kteří jsou zlí. Jo, nechcete mít třeba trypanozumu s pavičnou v krvi, jo, to zatím opravdu nechcete, jo. Ale je spousta hodných parazitů, tohle bych asi rád sdělil.
Trypanozoma s pavičná, to je spavá nemoc?
To je spavá nemoc, no, to je to, co dělám vlastně nejvíc. Ne?
Posloucháte dopolední radiožurnál, parazitolog dr. Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd je se mnou na severu Indie v malém Tibetu, v městečku Mulbek, kde jsme právě otevřeli vědeckou laboratoř. Dá se tady najít trypanozoma spavičná v Indii?
No, naštěstí ne, protože ta je prakticky vždycky smrtelná, ale dají se tu najít jiný trypanozomy, který jsme tu taky našli a ty nejsou tak nebezpečný. Ale je tu takzvaná leishmanióza a ty je tady poměrně dost, zejména kolem Gangy, hezky se šíří a tak dále a to jsou miliony nemocných. A ty musí být léčený, jinak je to velice závažný onemocnění.
Mě by zajímalo, jakou má parazitolog sebou na indickou výpravu třeba lékárničku.
No, já jsem takovej extrémní typ v tomhle tom.
Žádnou.
Takže žádnou.
Moment, pane doktore, vy mi chcete říct, že jste v prostředí, kde se dá chytit opravdu ledacos a nemáte sebou vůbec nic?
Je to tak, no já mám jiný koncept a to je koncept, kdy já se permanentně snažím infikovat tím mikrobiomem v zemí, kde jsem byl. A takže já v podstatě, když jsem byl poprvé v Indii, tak jsem čekal, že dostanu průjem, protože jsem jedl z untouchables, nejchudších restauracích, bez hygieny a tak dále. A jsem připravený na to, že projdu nějakým těžkým průjmem, ale ty bakterie z té země ve mně zůstanou. A docela se to projevuje, já jsem se nechal osekvenovat nebo zmapovat mikrobiom svého střeva a mám ho mezi asi, já nevím, 5% lidí, co ho má nejpestřejší. A ten mikrobiom je robustní. To znamená, že ve chvíli, kdy na mě nasednete nějaký patogen, tak já opravdu mám menší šanci, že budu mít průjem než vy. A už to mám ověřený. Tohle to prostě 20-30 let si tohle to buduju. Je to téměř nezdělitelný, vědecky ještě téměř nestudovatelný, ale já si to prostě dělám tohle, tenhle ten koncept a zatím mi to funguje. Takže na cestách prostě onemocní lidi kolem je, ale já ne. Ale nechci to zakřiknout.
Tasemnici jste měl?
No, tasemnici jsem měl několik let, že jo, několik tasemnic, asi já nevím, 15 metrů v tom vrcholným období. Ale pak jsem byl právě na nějaké expedici s kanadským ústavem pro pokročilej výzkum na takovým ostrůvku Venezuely a z blbosti jsem tam sněd nejjedovatější ovoce světa, a po kterým teda se prej podle literatury 25% lidí umírá do druhého dne. A já jsem to nevěděl, byla to hloupost. No a ta semnici zabila teda, ale já jsem to zvládnul.
A jaké je nejjedovatější ovoce světa?
Jmenuje se to manzanilla a jsou to taková hrozně jablíčka, krásně vypadající jablíčka. No a je to nejjedovatější ovoce světa v Karibii, no.
Posloucháte dopolední radiožurnál Rozhovor s parazitologem doktorem Juliem Lukešem. Kde se ve vás bere ta touha si to vlastně všechno vyzkoušet? Protože samozřejmě nasadit si nějakého parazita nebo absolvovat urputný průjem v kterékoliv části světa, to fakt není nic příjemného.
Já jsem zastánce průjmů. Já si myslím, že průjmy jsou ve většině případů benefiční, výhodná záležitost. A vždycky mě velice irituje, když se objeví v létě, že děti na školním nebo na nějakým prostě skautským táboře dostali průjem a jak se ty vystrašené maminky vyzvedávají, tak já si myslím, že vlastně ty děti zhubnou, což se českým dětem hodí. Za druhý, že většinou ten mikrobiom po tom průjmu je robustnější. A za třetí, že do 2-3 dnů je to všechno pryč. Takže takové to zděšení z průjmu já prostě nezdílím. No a ohledně toho nasazování parazitů si a tak dále, jo, občas člověk třeba jde maličko za hranu, na druhé straně parazitologové to dělají. Dělají to, od jak živa to dělají. Jenom prostě už se to tolik neventilovalo nebo takhle nějak, jo, ale zmapoval jsem si v literatuře případy, kdy parazitologové infikovali svoji rodinu a nevěděli o tom, nebo třeba parazity pašovali do jiný země ve svým těle, aby je nechytli a podobný. Nebo třeba německý parazitologové, kteří, jejich kolega zemřel při studiu toho parazita a oni se sešli a přísahali, že ten životní cyklus toho parazita vyřeší a infikovali se znovu, přestože ten jejich kolega zemřel. Jo. Takže v tomhle jsou parazitologové jsou takový asi trošku tvrdší stvoření a na druhé straně je mi 59 a už prostě taky si říkám, že můžu, to tělo nevydrží úplně všechno, jo. Takže některý, třeba teď váhám, jo. Teď mám zrovna vyhlídnutýho jednoho parazita a tam už začínám váhat, no.
Co to je za potvoru a proč to tak nutně potřebujete?
Ale jo, tak je to trypanozoma, která infikuje myši, potkany, shodou okolností v Indii tady a občas přeskočí na lidi a vždycky se je z toho halo a ty lidi se léčí a tak dále a já mám teorii, že by mi vůbec nic neudělala a mám k tomu nějaké důvody a tak dále a zajímalo by nás vlastně, jak se v tom mojem těle bude chovat. Takže to je ten vyhlídnutý parazit. No a dokonce jsem teď byl v New Yorku asi před 3 měsícema a na New Yorkské univerzitě, to je jedna z mála univerzit, kde zjistí, jak to moje tělo s ní bude bojovat. A vyšlo mi to velice hezky, že to moje tělo s ní bude bojovat velice dobře. Jo. Takže to mě zase namotivovalo. No a zase pak jsou ostatní, kteří mi říkají, že třeba bych už to mohl odložit. A tak. To je vždycky taková atmosféra kolem takovýhle pokusů.
Můžete mi vyprávět okamžik, kdy jste málem umřel?
No, tak těch už bylo víc, no.
Či já nevěřím tomu, že se způsobem expedičního života a s takovouhle profesí vlastně vás nic takového nikdy ani nepotkal.
Jo, tak občas se člověk dostal na hranu, ale zatím hold mi to vždycky vyšlo, no. Já si myslím, že vám se to stalo v životě taky už, ne?
No akorát já neexperimentuji v tomto oboru, ale zkuste jeden příklad, protože moje fantazie v oboru parazitologie je nulová.
S těmi parazity v podstatě nikdy nešlo o život. Jo, bylo to, na těch expedicích většinou jde o život, když máte opilýho řidiče třeba, jo, v takovýchhle banálních situacích, že jo. Takže, což se člověku stalo, nebo, takže já jsem měl docela štěstí. Jo, z těch, já nevím, 109 zemí, nebo kolik mám teď světejch, tak jsem vždycky nějak vyvás, no.
Je ještě nějaké místo, které by vás lákalo?
Určitě mě láká Antarktida. Mimochodem, teď tam byla moje študačka na expedici lodi Polar Stern, německý lodi, a to většina lidí se to nedozví, jo, ale ta loď se snažila dostat do místa, kde se odtrhnul pod minimálně 10 000 let ledovec a chtěli studovat dno v tomhle místě, kde se ten ledovec odtrhnul. A oni se tam nedostali. ta expedice stála miliony euro a prostě ty ledy stuhly. 2 měsíce se snažili probojovat. Vrtulník letěl před tou lodí, která se probojovávala do tohohle místa a asi 15 kilometrů předtím ten led stuhnul natolik, že z toho vycouvali. Jo? Takže Antarktida má spoustu tajemství, úžasných mimochodem, protože tam žijou organismy při nule, nula je teplo pro ně. Jo? A jak zjistit, jak fungují ty buňky. Takže to je třeba jeden takovej final frontier pro mě. A další jsou hluboká moře. To znamená jít do hloubek, řekněme, od 2 až do 10 000 metrů. Mimochodem teď jeden můj student v Okinavě asi prolomil český rekord v nejhlubším potopení, teď někdy v květnu, a šel do 5 nebo 6 000 metrů a žádnej Čech, pokud víme, ještě teda do téhle hloubky nešel. A tam se snažíme dívat, co tam žije a jak ty buňky fungují při tomhle tlaku, v tomhle extrémním prostředí. A když se nad tím zamyslíte, tak většina naší planety je pokrytá hlubokomořským bahnem. A my prakticky nevíme, co v něm žije. A to je většina planety. Takže to mě zajímá teď, co v tom hlubokomořským bahně je. A víme, že tam jsou hrozně zajímavý prvoci.
Když jsem vás poslouchala během celého našeho rozhovoru, získala jsem pocit, že si o euroamerické civilizaci nic dobrého nemyslíte. Pletu se?
To se pletete. Já si myslím, že ta euroamerická civilizace přece jenom třeba z vědeckého hlediska dosáhla vrcholu. Jo? A já jsem vědec, takže mě fascinuje, jak v zásadě Evropa, Spojené státy a Japonsko stále definují vědu. Zároveň mě fascinuje, jak nás Čína dohání teda. Takže ten pokrok ve vědě nemusí být nutně spojený s naším civilizačním způsobem, jo? Protože Čína ho má o dost jiný. Ale dohání nás ve vědě. Já prostě jenom rád cestuju a poznávám svět, že jo? A různý civilizace a samozřejmě, že někdy jsem k té naší kritický, ale v zásadě je to stále nejlepší místo na žití.
Já jsem směřovala spíš k nějaké myšlence, nějaké jako zhýčkanosti nebo změkčilosti nebo neotužilosti.
Tak to bych teda jednoznačně podepsal samozřejmě všechny tyhle aspekty, které jste zmínila, protože ano, zíčkanost totální. Kdo vstane a něco dělá se svým tělem, že jo, nebo přemýšlí, nebo je schopný vydržet určitý bolest třeba. To, co bylo součástí životu ještě o jednu generaci zpátky, tak je teď vlastně hozeno pod koberec. Je téměř neslušné se o tom bavit, že by někdo u zubaře si třeba nevzal, já nevím, hned injekci pro umrtvení. No to by byl považovaný za magora. Jo? Takže tyhle ty aspekty si myslím, že nás svým způsobem někdy dohoní.
Doktor Julius Lukeš ze severoindického Mulbeku, děkuji za rozhovor, přeju šťastné expedice, spousta dobrých věcí ve vědě, ať se vám daří.
Děkuji moc krát a děkuji za příležitost. V takovémhle místě jsem ještě rozhovor nedělal.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.